Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов от 20 декември.
Здравейте всички на Игнажден. Решихме да поканим вас точно днес, защото, нали, поверието казва, че каквито хора прекрачат прага ти на Игнажден, така ще върви през годината, и ние така решихме, че от всички колеги, които се мотаят около нас, вие сте най-позитивната, заради което се спряхме и на идеята да направим днес една пресконференция. Това е, разбира се, така шеговитата и веселата страна на нещата, но темата, по която поискахме да си поговорим с вас и да ви представим, е за пореден път свързана с това, което се случва в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Вие знаете, че нашата позиция по този въпрос не е променена още от преди това нещо да се появи в правни, осигурителни, какъвто се сетите мир, нещо с много сериозни последствия за всички работещи, осигуряващи се лица и с много сериозен очакван ефект за това какво ще получават хората тогава, когато престанат да работят. На времето ни беше разказвано така с благи гласове, как изведнъж ние ще почнем да получаваме някакви допълнителни пенсии, как по този начин ще решим проблемите си в бъдеще, като, разбира се, бяха подминавани много важните аспекти в този целия процес. Те са няколко. Първият, че това нещо, в него няма нищо допълнително, тъй като то се случва за сметка на отклоняване на вноската, която плащаме за пенсии. Слава Богу, вече не е чак толкова задължително, но продължава да е задължително, до толкова, доколкото лицата, които навлизат на пазара на труда, ако не заявят волята си, че не желаят да участват в това, автоматично биват включвани. Следователно, задължителният аспект си съществува. За него ще поговорим малко по-нататък към края на днешната презентация, която ще ви направим, която е подготвила моята съветничка под заглавието «Коледни бонуси за частните пенсионни дружества целогодишно», докато колегите от КНСБ, ако добре съм разбрал, разбира се, ако нещо не бъркам, водят някаква кампания за коледни бонуси, а може да и за цялостно увеличение на заплатата, не искам да се бъркам в техните неща. Има и институции, които си получават коледни бонуси целогодишно, ежедневно, ежемесечно и така нататък. Става дума, разбира се, основно за таксите, които получават частните пенсионни фондове от парите, които всички ние внасяме. Всички ние не е вярно, защото аз не внасям по поколенчески причини. Това нещо ме подмина с година и нещо, но така или иначе всички български граждани, родени след 31 декември 59 година, внасят задължително почти, ако не се изтегля доброволно, разбира се, с нарочно решение, средства в фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Нека да припомним, че как изглежда въпроса с таксите. От всеки 100 лева, които човек внесе в частен пенсионен фонд, веднага му се удържат 5 лева входяща такса. Неясно защо. Ще поговорим специално за това. И след това на годишна база се удържа 1% инвестиционна такса, както наричат, върху общия обем на средствата, които се смята, че това лице има там. Както виждате, аз отбягвам да говоря с термини, които битуват из това пространство, като частна партида, защото частна партида няма, трябва дебело да го подчертаем, никой няма своя лична, частна, индивидуална партида в тези фондове. Имате някакви дялове, някакъв процент от това, което има фонда, но нищо няма на името на всеки един от вас. Ако поговорим, да почнем с 5% входяща такса. Това е чудовищно голям размер на такса, удържана за такова нещо, за петайка. Срещу никаква услуга, която биха могли да получат за това осигурените лица. Никаква. Нулева услуга. Нека да припомним. НАП е институцията, която събира осигурителните вноски, НАП преследва неизрядните платци, НАП задържа при себе си тези средства, когато има някакви неразбори, изчиства тези неразбори, оправя всичко и тогава превежда тези пари за сметка на индивидуална сметка на всяко осигурено лице. На този етап пенсионно-осигурителните дружества не извършват никаква услуга. Нула услуга. И тук ще направим паралел с едно деяние на президента Плевнелиев преди години. Вие си спомняте, вероятно, ако не си спомняте, сега ще ви кажа или ще ви припомня, че преди години бяха решили да въведат една такса за популярно наричаните ВЕИ-та, предприятията, които произвеждат електроенергия за възобновяеми енергийни източници. И президента Плевнелиев прелетя от другия край на света, за да се обърне към Конституционния съд да отмени тази такса като незаконна именно с тези аргументи, че срещу тази такса не се предоставя никаква услуга. Паралела с пенсионно-осигурителните дружества е 100%. Не, че съм очаквал, разбира се, от президента Плевнелиев именно точно и непременно от него да направи нещо такова. Но паралела абсолютен, т.е. 100%, по тая тема никой нищо не е направил. Единствените, които говорят по темата, сме ние. До сега не сме чули нито един с някакви аргументи да ни възрази на това. Нито един с някакви аргументи. Само мълчание. Тази входна такса, както вече казах, въобще не трябва да има. На всичкото отгоре има и тя е космически огромна. Това са 5% върху всяко едно нещо, върху всеки един лев, който се внася в пенсионно-осигурителните дружества. Нека ви дам един пример. Всъщност, примери не ви трябват. Нека да изследваме какво се случва накрая. Каква е доходността, която частните пенсионни фондове съобщават, че са реализирали. Спомняте си, че имаше една временна комисия парламентарна, която се занимаваше с тая тема и която излезе с пространен доклад. От този доклад на тази комисия, каквито и забележки да има към нейната работа, стана ясно, че според един от двата метода, по които се изчислява доходността, тя е между минус 1,7% и плюс 0,5%. Доходност за периода от 2004 до, ако не бъркам, 2014 година. Това е един достатъчно дълъг период, в който приказките за това, че било имало кризи, не знам какво, са абсолютно нелегитимни. 10 години с един достатъчен икономически цикъл, в който могат да бъдат правени легитимни изводи. Ясно е, сега, да не се спираме надълго и на широко в икономическите теории, нали, че икономическите цикли обикновено са 7 годишни, но това да го оставим на икономистите, защото аз съм прост инженер и тия работи много не ги разбирам. Но така или иначе, 10 години са един предостатъчен период, за да могат да бъдат направени изводи за това как се развива и как се очаква да се развива една система. Резултатът е този. Между минус 1,7 до плюс 0,5% според различните методики на изчисление. И за това нещо се събират 5% входяща такса и 1% изходяща. Аз почвам да навлизам в територията на моята съветничка и се чувствам вече неуютно, заради което съм е довел, но знаете, че мен тая тема ме пали, така че ще дам на думата да направи своята презентация и накрая ще направим някои изводи.
Здравейте и от мен. Голяма част от базата беше представена вече от господин Манолов. Затова и започнах да превъртам презентацията. Единственото нещо, което той не спомена от нея, е, че Кодексът за социално осигуряване определя минимална доходност, която трябва да имат частните пенсионни дружества, фондове. Защо това звучи, разбира се, много хубаво? Само че формулата е такава, че минималната доходност може да бъде и отрицателна. По какъв начин това пази осигурените лица, не става ясно. Дълго се колебаехме дали да представим някакви изчисления, с които да сравним как биха изглеждали нещата без паразитните такси, които в момента се налагат. Защо? Защото там има много условности. Това, което направихме ние, обърнахме се към Любомир Христов, вероятно го познавате, финансов консултант. Той посочи един от вариантите като най-реалистичен и тъкмо него ще ви представим в момента. Взимаме два примера. Единият е за сценарий, през 2014 година, когато средната доходност, обявена от КФН, Комисията за финансов надзор на този вид дружества, е 6,13%. И втори пример, през 2008 година, когато доходността е минус 20%. Какъв е случая? Човек, който получава 1000 лева месечно заплата, ежемесечно вкарва, прави вноски в УПФ в размер на 50 лева. Какво се случва с тези 50 лева през 2014 и 2008 година? 2014 година реалностите 600 лева годишна вноска. 50 по 12 са 600. Какво се случва още в началото? 30 лева взима дружеството още на входа, защото получава пари. Не заради друг. 30 лева веднага, на годишна база. Доходността е около 20 лева и 30 стотинки при 6,13%. И инвестиционната такса, която, както каза господин Манолов, се начислява не само върху резултата, който е донесъл, който е успял да реализира дружеството, но и върху нетните активи, т.е. и върху това, което ние сме внесли в това дружество. Вкарваме 50 лева, примерно, те добавят 5, начисляват 1% не върху 5, а върху 50. Резултатът е този, 620 лева. 2014 година. Каква би била ситуацията, ако нямаше тези паразитни такси, които се начисляват върху нашите вноски? 600 лева годишна вноска, без начална такса, тъй като тя е необоснована, доходност 20 лева, инвестиционната такса, ако е само върху резултата, трябва да е около 20 стотинки. И тогава в сметката накрая ще има 630 лева.
И
50 лева, вместо 620. Какво се случва през 2008 година? Реално 600 лева годишна вноска, 30 лева начална такса, тъй като тя не зависи от резултатите, минус 61 лева доходност, минус 3 лева инвестиционна такса, тъй като те отново получават инвестиционна такса, макар сметката ви да намалява. Резултатът е този. Подчертавам, това е примерни калкулации при тази работна заплата и при положение, че сме изчислили за улеснение инвестиционната такса месечно. Реално тя се изчислява ежедневно и се отчислява ежедневно, за да не загубят евентуално дружествата част от приходите си. Те трябва да ги вземат сега и веднага. Същия ден, подчертавам. Каква би била ситуацията при тази наистина тежка година, в която доходността е минус 20%, тогава е световната финансова и икономическа криза? 600 лева годишна вноска, без 30 лева начална такса, доходността ще намалее, но фонда би трябвало да компенсира осигуреното лице. Защото ние не сме акционери, а сме осигурени лица. Акционерът трябва да носи риска от работата на дружеството. Само че мен, а и предполагам никой от вас, не ви е питал, искате ли да се играете на Уолл Стрийт. Аз не искам. Предполагам, че много хора също не биха искали, ако знаеха точно как работят тези дружества. Резултата би бил поне задържане на сметката. Какви са финалните резултати? 2014 година с една прилична доходност от 6%, приходите за пенсионно-осигурителното дружество са около 33 лева и 33 стотинки. Приходите за осигуреното лице са 20 лева. Очевидно те са по-печеливши, отколкото човека с чието пари работят. През 2008 година, тежката година, с минус 20% доходност, по данни на КФН, приходите за пенсионно-осигурителното дружество пак са около 33 лева, губят някакви стотинки, но осигуреното лице губи много. По наше изчисление 95, отново казвам, с всички условности. Ние сме отворени за това пенсионно-осигурителните дружества да предоставят точно начина, по който го правят, с точен пример. И тъй като вече казах, че се консултирахме с Любомир Христов, който безспорно е професионалист в финансовото консултиране, той ни предостави една от графиките на Института на дипломираните финансови консултанти. Можете да видите по отделни фондове каква част от доходността според тях са такси, това е червената част, от цялата доходност, която е 4,5% според тях за периода 2002-2015 година, 2,2% са такси. И това е най-големият дял от доходността, която са формирали. На следващо място е инфлацията, 1,73%. Акцентирам върху първия стълб, тъй като той е за всички. Това е втория стълб, в който всички задължително се осигуряваме. Следващите са за втора и трета категория и прочие. Доброволните са последни. Реалната доходност според тях е 0,5%. 0,5% доходност, реална, 2,2% такси.
Четири пъти.
Видно е, че дори когато осигурените лица губят, препращам към 2008 година, частните пенсионни дружества печелят. И сега да погледнем, тъй като за някои хора може би загубени 2, 30, 100 лева не са нищо. Да погледнем как това се отразява на едно дружество, в рамките на едно дружество. Приходите от такси на едно от големите пенсионни дружества, това, което показваме, са официални данни, публикувани в отчетите на Комисията за финансов надзор. Приходите от такси за 2002-2016 година на въпросното дружество са 30,5 милиона лева. Осигурителните вноски, които са...
30,5.
Аз какво казах?
Ти каза 30.
Извинете. 300,5. Осигурителните вноски по всички фондове в това дружество са 2,95 милиарда лева. Тоест, таксите, които са начислени и удържани от осигурените лица, са повече от 10% от получените осигурителни вноски. Каква е месечната производителност на служителите в това дружество? Защото много често се спекулира с това, че българите имали ниска производителност, поради което няма защо да им вдигаме заплатите. Да видим каква е производителността тук. Очевидно, изключително висок. 2013 година на един човек месечно 4743 лева. Това е финансовия резултат преди печалба, преди начисляване на печалба. И е изчислено въз основа на твърденията на менеджмента на въпросното дружество, че вътре са заети 300 души. Ако разделим финансовия резултат на броя на служителите, се получава това, което виждате. Очевидно са много производителни. Дали са производителни за обществото или за осигурените лица, или за самото дружество, акционери и висш менеджмент, вече може би всички могат да преценят. Защо го казвам? Преди малко като дойдох, се оказа малко куриозно, но се оказах в такси, чийто шофьор е бил финансов консултант в пенсионно-осигурително дружество.
Ти да видиш.
Споделих му каква производителност има в сектора и той леко притеснен каза, но вие нали знаете, че ние не ги получаваме тези заплати? Да, да, знам, казах. Но това е вашата производителност. Толкова сте добавили. Годишните приходи от такси във всички пенсионни дружества, във всички фондове, са тези по години. От 2002 до 2015 година. 2015 е последната отчетна година. За 2016 последните публикувани данни са до септември. Поради това и не са включени, тъй като тук са годишни. В началото таксите са били в размер на 12,4 милиона лева. 2015, последната година, годишният приход от такси е 140,4 милиона лева. Почти 12 пъти ръст на таксите. Заетите не са се увеличили 12 пъти, заплатите не са се увеличили 12 пъти. Единствената промяна е показана тук и тя е леко покачване на ставката на таксата, на началната такса. И тя е била, последната промяна е била 2006-2007 година, ако не се лъжа. От тогава тя е една и съща, но както виждате, те продължават да растат. И ще продължават да растат, защото всъщност те взимат от всяка вноска 5% и начисляват 1% инвестиционна такса, подчертавам до 2015 година, 2016 има лека промяна, но вие го имате пред вас. Продължават да начисляват тази инвестиционна такса върху нетните активи, всички, което означава, че една сума, която е постъпила там 2002 година, върху нея продължава да се начислява този 1% инвестиционна такса през целия този период на 13-14 години вече. Защото тя ежегодно, не ежегодно, ежедневно е база за тази 1% такса. Една върху 365, разбира се, за един ден. Какъв е общия размер на активите и събраните такси във всички фондове към септември 2016 година? Както виждате, активите, балансовите активи на дружествата са 10 милиарда и 420 милиона. Приходите от такси са почти 1 милиард. Това прави 8,75% такси от активите са иззети. 8,75% от активите са иззети под формата на такси. Това не е никак малък процент.
Нека тук кажем нещо, което е много важно. Няма по света нито една финансова схема, нито една, дебело подчертавам, която за такъв дългосрочен период от време да е в състояние да възстанови тия 8,75%. Нито една. Това е сравнимо с търговията с наркотици, тая доходност. Тоест, първоначално е ясно, така е композирана системата, че вие с вашите пари никога не може да излезете дори на нула. Никога не може да излезете на нула. Което е абсурд на абсурдите. Продължавайки нататък. Няма нито една финансова схема в света, в която, честна разбира се, в която управляващия средства да печели повече от този, който предоставя средствата си за управление. Такава схема няма. А тук става дума не просто за разлика, а за разлика в пъти, в много пъти, в десетки пъти понякога. Няма такава финансова схема. Това е крони капитализъм от най-грубо и долно естество. И как да кажа, ще продължим нататък. Вървите пък после в изводите, ще стигнем.
Ние, разбира се, имаме предложения, които многократно сме представили пред управляващите. И както каза господин Манолов, никой няма нищо против, никой не може да каже и дума срещу нашите аргументи, но насреща си имаме мълчание и наведени глави. А това не може да продължава така.
Нека се върнем към предложенията, които не са маловажни. Ако въпрос с таксите е спорен, разбира се, защото естествено ще бъдат нарушени финансови интереси, мисля, че е безспорно това, че когато не получаваш услуга срещу някаква такса, не трябва да я плащаш, но това вече, когато сме решили на някого да подарим парите. Второ нещо, за което сме си говорили веднъж, защото ви гледам, всичките са тук млади хора и сте вътре в тази работа и предполагам, че от частния си пенсионен фонд получавате едногодишно едно известие за това какво е състоянието на вашето там, както и да се нарича, участие в този фонд. Те са малко по-сложни от сметките, които получават от Топлофикация. И съм сигурен, че никой от вас нищо не разбира, гледайки тия сметки. Допускам, че като видите чидва, я хвърляте директно в кофата до пощенската кутия, без да може да разберете повечето хора за какво става дума. Ние предлагаме нещо изключително простичко по тази тема. Нещо, така, което ми се струва, че и затова не сме срещнали възражение. То изглежда така. Вляво една графичка, в която пише събрани от осигурителни вноски до момента, от самото начало на участие, толкова и толкова лева. В дясно, още една графичка, в която да пише към момента по всичките начини на изчисление, вие имате толкова и толкова лева. Сравняваш двете числа и много простичко си изчисляваш доходността за себе си. Нали? Не по сложните икономически начини, клифо, фифо и мифо. Нали? Много простичко. Дал Колю, взел Кольо. И към, до момента не сме чули от никъде някаква аргументация срещу това. Да сте чули някой да го е въвел? Не. И ще ви кажа защо направихме това предложение. Първо, защото на финансовите пазари има в условията на финансовата регулация има много други такива финансови схеми, в които тези, които управляват средства, са задължени да предоставят информация именно по този ред. След това обаче си направихме такива емпирични проучвания, да речем лице, което има възможността да го направи, проверява колко пари са му събрани от НАП по това и го сравнява с онова, което получава, от което никой нищо не може да разбере. И се оказва, че между двете има разлика и тя не е в полза на това, което се твърди, че има в момента. Тоест, средствата на това лице са управлявани на загуба. Нали? Та ние казваме, нека тази, и то говорим за целия период, от 2002 до сега, нека тази информация да бъде предоставена по този ред, за да могат хората да виждат какво имат. Мисля, че след това, говорейки вече, влизайки в материята за таксите, редно би било така, както се управляват други, как да кажа, в други системи за управление на финансови активи, нещата да бъдат простички. След като се разбрахме всички, че на вход не се получава услуга, НАП я върши, остава оттам нататък, както би било честно, осигуреното лице и този, който управлява неговите средства, да си делят постигнатата доходност. Най-често това се случва в съотношение 40 за управляващия, 60 за този, чието са активите, и до там сме окей. Да, а не 1% върху всичко това, което имаш, без значение как то е било управлявано. И влизаме още в, понеже тук Ваня спомена за това какво се случва там и в крайна сметка кой какво печели от цялата тази работа. Сигурно знаете, че със сигурност знаете, разбира се, защото се ровите в тези данни. Има един закон с едно много дълго заглавие, който задължава лицата, заемащи публични длъжности и не знам си какво, да обявяват имущественото си състояние и доходите си. Нали? Знаете, затова в Сметната палата. Вътре в този кръг от лица попадат членовете на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, заради това, че те управляват публичен ресурс. Това тук, което правят тези хора, също управление на публичен ресурс. Защото той се събира задължително. Логично би било тогава и тези хора, които управляват този ресурс, да обявяват имущественото си състояние и доходите си. Аз го намирам за напълно честно. Някой ще каже, ама те са частници. Добре, да, аз като съм в надзора на НОИ, да не съм държавник. И аз съм частник. Обаче всяка година по надлежния ред си попълвам тази декларацийка. Вие, ако сте любопитни, може спокойно да чукнете да видите какво има Димитър Манолов, нали, какво няма. И по тая тема да е ясно кой в крайна сметка. Там, разбира се, припомням, че вътре в тази декларация влизат и данните от данъчната декларация. Тоест има пълна яснота за това кой какво печели от управлението на тия публични ресурси. Това е друго наше предложение, което ще се опитаме да най-малко да подложим на дебат, нали, за да се разбере там какво се получава и кой какво печели, защото тук имаше една тъпашка разпорът уния дни. Една ваша колежка беше написала в някакъв материал, че аз съм бил казал, че някаква началничка на пенсионен фонд била взимала някакви си пари, нали? Нещо, което аз няма как да кажа, ако в ръцете си не държа документ за всичкото. Това е нещо, но все едно. Стана някакъв ажиотаж около тая работа и стана такъв някакъв дебат, макар и не толкова видим за вас, но станаха някакви разправи. Струва ми се, че ако това нещо бъде направено, няма да има подобни разправи. И всеки ще може да отвори регистъра на Сметната палата и да ги види тези неща. Така както може да види, казвам, нали, за себе си в личен план, какво имам аз, заради това, че управлявам там колко, 11 милиарда или какво бяха средства, които са в НОИ. Да. Горе-долу това са, мисля, че не съм пропуснал нищо. Това са темите, с които ще се занимаваме и следващата година. Ще търсим отговори на въпросите, които повдигнахме. А сега ще се опитаме да отговорим на вашите въпроси, ако такива има.
Спре Конституционния съд да се произнесе за работа правото на избор на осигуряващите се в пенсионно-осигурителните компании, правите ли опит да повлияете с тази пресконференция на Конституционния съд? Имате ли пример пенсионно-осигурителните компании, които събират такси тук в България? Какви реципрочни такси събират на другите европейски граждани? Знаем, че някои от тях са чуждестранни пенсионни компании. Може ли да направите един такъв паралел?
Не съм сигурен, че разбрах до край втората част на въпроса, но на първата. Нямам никаква идея Конституционния съд кога се занимава с този въпрос, но Конституционния съд е поискал от нас мнение. По тая тема ние сме му го дали и то по нищо не се различава от това, което вие току-що чухте. Бих бил изключително изненадан, ако Конституционния съд обяви за противоконституционна норма правото на избор на лицето. В такъв случай съм абсолютно убеден, даже вече съм се подготвил, едно българско осигурено лице да се обърне към Европейския съд за правата на човека в Страсбург и той да каже правото на избор противоконституционно или не противоконституционно. Не знам вие доколко сте следили тези разпоредби, но когато в Унгария с едно движение закриха този цире и го резнаха с едно движение, тогава пък един гражданин беше се обърнал към техния, към Европейския съд за правата на човека с обратното искане. Той беше питал дали ликвидирането на частните пенсионни фондове не нарушава неговото право на осигуряване. Решението на Европейския съд е, че по никакъв начин не го нарушава. Тоест, ако Български конституционен съд, тъй като в българското правосъдие нищо не може да ми изненада, излезе с подобни тип решения, ние непременно ще се обърнем, не ние разбира се, защото ние като институция не можем, но отделен гражданин непременно ще го направи. Непременно ще го направи да пита, или какво мисли Европейския съд по това правото на избор, доколко е неконституционно нещо, така да го кажем. За втората част, какви такси се събират? Обикновено входящите такси за управление на финансови средства не превишават 1%. Обикновено. Нека ви кажа и още нещо. С колегата Митов, който е тук до мен, ние от години работим с едни колеги от Канада, които имат един много интересен фонд, който в някакъв аспект прилича на това. Но там има няколко важни неща, защото тъй като държавата страхотно помага на този фонд. Тя страхотно го подкрепя. Тя освободила от данъци сумите, които хората влагат в този фонд. До определен таван, тъй като този фонд инвестира в откриване на работни места и така нататък и така нататък. Аз ги питах колегите, казвам, когато стана дума, че тук се събират 5% такса на вход, те се хванаха за главите и викат, вие се шегувате. Казвам, не, за съжаление, не се шегуваме. И ги питахме каква е средната доходност, която техният фонд реализира за периода, в което лицето да държи средствата си в него, т.е. за около 40 години. И те казаха, средната доходност, която реализира едно лице, е от порядъка на 4%. При 5% входяща такса и 1% с натрупване, която към момента дава резултат около 10, нали разбираме какво става и къде отива разликата.
Само да допълня това за таксите. Не можем да дадем сравнение с другите държави, тъй като такова не сме правили. Можем да кажем със сигурност, че съществуването на частните пенсионни фондове като задължителни често се подлага вече на дебати и по-скоро стават незадължителни, тъй като това е нарушение на правата на хората. Ако сравним вътре в нашия български кодекс за социално осигуряване, докато във втория стълб инвестиционната такса е 1%, но се начислява, повтарям, върху всички активи, то за доброволните дружества е 10%, но е само върху доходността, което е много по-справедливо. И ако говорим пак за Конституционния съд и това доколко трябва да имаме право да се откажем от частните пенсионни дружества, аз се отказах. И ако Конституционния съд ме задължи да се върна при частно пенсионно дружество, аз ще съдя България.
Понеже вие прескочихте границите на България, хубаво така един-два примера да дадем в контекста на това, което каза Ваня. В две такива системи, които бяха етапни в развитието на така новопредставлените в Европейския съюз държави. В Полша бяха започнали да композират пенсионната система по начин такъв, че тя в един момент да стане изцяло частна, по примера на Чили. За един, разбира се, доста дълъг период от време. Втората държава беше Унгария, в която подобен вариант, но по-меко, без крайната приватизация на пенсионната система. Третата държава беше Словения, която мина по ръба и се отказа. Ние бяхме четвъртата държава в така хронологично развитие. Ние приложихме някакъв друг вариант наш си. Полша направи завой на 180 градуса. Полша вече се връща обратно, напълно се отказаха от тая парадигма за приватизация на пенсионната система и върват по точно обратния път. За Унгария стана дума, там въпрос с едно движение го прекрати Орбан, негова си работа, защо и как, дали е бил прав или не е бил прав. Аз лично считам, че е бил прав. Единствено ние продължаваме да се правим, че нищо не се случва по света. И ще чакаме деня, в който първите пенсионери по тази система ще открият, че две пенсии са по-малко от една. Нещо, което аз знам от 2000, всъщност от 99-та година.
И ако ти си
и не съм
инженер...
спрял, и не съм спрял да го приказвам.
И ако, ти
и ако аз съм прост инженер, професор Любомир Христов е финансов консултант от Световна банка, от шеф на депозитари, на каквото се сетиш, нали? Човек далеч по-умен от мен, който 10 години след мен го каза по същия начин, че две пенсии са по-малко от една. Ще бъдат по-малко от една. Те са внесени нееднократно, но ние чакаме отново да се отвори тази страница, защото си, ако си припомним така наречената пенсионна реформа, защото аз думата реформа вече като я чуя и почват пришки да ми излизат къде ли не, тогава бяхме се разбрали, че ще приключим първо с така наречения първи стълб и веднага ще отворим главата за втория стълб. Главата за втория стълб се отвори и затвори няколко пъти, в момента е затворена. Но в момента, в който отново се отвори, а тя трябва да се отвори, най-малкото заради предложенията за промени, направени от Министерство на финансите за начина, по който ще се управляват пенсионно-осигурителните дружества, бъдете сигурни, че нашите предложения отново ще бъдат поставени на масата за обсъждане. Заедно с това, за което днес няма да говорим, начинът на изплащане на пенсии, където се предлагат такава каша, която съвсем да обърка хората, защото всичко е направено така, никой да не разбере какво му се е случило. Това е цялата история. Към момента е ясно, тъй като не се плащат пенсии, но сега ще се предприемат мерки от заинтересованите страни, разбира се, кашата в изплащането да бъде също толкова голяма, че никой да не разбере какво му се е случило по пътя. Та ние ще се опитаме и в тая тема да настояваме за яснота и за изключително прости нещица. Взимаш си пенсията, взимаш си събраните пари на един път или си ги получаваш по някакъв друг ред. Два начина, без трети, четвърти, пети, седми и така нататък. Сега знаете, че предстоят стрес-тестовете на пенсионните фондове, които се очаква в скоро време да приключат и вероятно след това ще трябва да се отвори тази глава.
И само да кажа конкретно кога и къде сме предлагали, поне опита, който аз имам, преди да дойда аз в подкрепа, не знам, но през 2015 година имаше огромни промени в Кодекс за социално осигуряване. Тогава бяха направени тези предложения. Всяка година се правят, когато дойде време за коментиране на държавния бюджет. Тази година от Министерство на финансите имаше предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване. Точно в тази част отново ги напомнихме. Не спираме да ги повтаряме. И за това решихме да направим нарочна пресконференция, в която да акцентираме тъкмо върху таксите. Друга трябва да е само върху доходността. Трета трябва да е само за периода на изплащане. Тъй като когато говорим за всичко в един разговор, се губи акцента и хората малко се загубват.
На Ваня е простено да не помни, тъй като тя е тичала по къса рокличка, вероятно не точно в детската градина, ама в отделенията, когато аз съм почнал да говоря тия неща. Тоест, ние последователно приказваме това и сега вече почна да се вижда, че сме били прави през всичкото това време. Единствено подкрепа, дебело подчертавам. Единствено подкрепа. От всички видове социални партньори, от всякакви хора, които са участвали в този процес. Именно това са. И тя е нечестна печалба. Не, разбира се. Не, разбира се. Значи по системата, описана в закона, пенсионния фонд и пенсионно-осигурителното дружество са две различни неща. Пенсионно-осигурителното дружество управлява пенсионния фонд, от който събира таксите. Парите си отиват в пенсионно-осигурителното дружество и то си е вече окей. Затова, ако се върнем пак ако се позоваваме на стари неща, но нека ви припомним, че в най-тежката икономическа криза, 2008-2009 година, пенсионно-осигурителните дружества работеха на повишаваща се печалба. На увеличаваща се печалба. И то е много простичко. Защото към онова време беше последното увеличение на осигурителната вноска първо. И второ, защото те нищо не плащат. Те само получават, но не изплащат пенсии. Те имат само приход без никакъв разход. И печелят тези 5%, а те за какво си ги инвестират, не знам. Ваня им сметна набързо, тук е производителността. Дали някой получава 200 000 лева заплата или не, аз за съжаление не мога да кажа ясно и категорично, защото не разполагам с такива данни.
Но възможности има да
получават. Но възможности има да се получават тези пари категорично. Тези възможности съществуват. И затова аз предлагам, така както аз обявявам доходите и имуществото си заради това, че управлявам публичния ресурс на НОИ, нека така тези лица, които управляват публичния ресурс на осигурените лица, също да обявят своите доходи. Нали? Сега тук някакви хора ме пращат да ходя да им снимам къщите и такива неща, ама това е махленска работа и не ми отива. Но ако някой се интересува, знаем им адресите.
Каква ще е доходността за тази година? Тя ще свърши така в ваша сметка?
Не мога да ти кажа. Ще излъжа. Ще изчакаме това, което ще излезе от кафене. Те ги смятат прецизно. Разбира се, при всички условности и при всичките забележки, защото, връщайки се към тази тема, закона позволява на пенсионно-осигурителните дружества да изчисляват доходност, приспадайки таксите. Само на парите, които те управляват. Но това вас, мисля, че много не ви топли. Нали? Защото вие сте дали едни 100 лева, от които очаквате нещо да се е случило накрая. Това, че някой управлява 95 от вашите 100 лева, не е ваш проблем. Нали? Вие очаквате доходността си. Закона е позволил и все още ме позволил при управление на вашите средства те да не от доходността да не приспадат инфлацията за годината. Ще кажем сега, инфлацията е малка и не влияе. Но на тях им е позволено да не приспадат инфлацията, изчислявайки чиста доходност. Тоест има много такива неща, възможности, при които на вас се предлагат едни числа, които не са точно реални на реалността, в която живеем. Ако сме приключили, да ви пожелая весели... Да, кажи.
На 100 лева в момента колко губим?
Според мен в момента губите на 100 лева около 1,70 лева всеки месец. Да. Но той въпрос е... Айде, днеска няма да се занимавам. Ще го оставим за малко по-нататък. Един друг въпрос. Какво трябва да се случи и какви възможности трябва да ни бъдат дадени. Ама ще разширим темата извън това, за което сме се събрали днеска. Да ви пожелая весели новогодишни празници, коледни, новогодишни, всякакви светли, само хубави неща и такива тъпоти, като в Берлин и Истанбул, да не ни се случват. Обичайте си, това е.
Вие слушахте пресконференция на президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов от 20 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.